que estamos a escoitar?
A Marcha das Mulleres, unha canción composta por Ethel Smith en 1910, con letra de Cicely Hamilton.
Ethel Smith naceu o 23 de abril de 1858 en Londres e morreu o 8 de maio de 1944 en Woking.
Estudou música con grandes maestros en Gran Bretaña e Alemania.
As súas obras máis famosas foron as óperas de Greggers e Fet Galante.
Foi unha das líderes do movemento sufraxista, motivo polo cal estivo 2 meses no cárcere.
A Marcha das Mulleres converteuse no himno oficial do movemento sufraxista no Reino Unido e noutros lugares do mundo. Cantárono nos mitins, no cárcere e canto facían folgas de fame. Smith produciu numerosos arranxos da obra.
O movemento sufraxista é un movemento internacional de reivindicación do dereito das mulleres para poder votar. Este movemento creouse en Estados Unidos no ano 1840.
As mulleres que se defenderon sufriron ataques, recibiron insultos e foron apedradas por manifestarse. Moitas mulleres sufriron violencia e detencións polas súas protestas e ideas. Agora imos escoitar un fragmento da súa letra.
Grita, grita, arriba a túa canción. Grita co vento porque está a amencer. Marcha, marcha, camiña o compás. Ampla ande a nosa bandeira e a esperanza está a despertar. Canción ca súa historia, soños coa súa gloria. Velaquí que chaman e alegre é a súa palabra. Moito, moito tempo, nos no pasado encollíamonos de medo ante a luz do ceo. Firmes, firmes, resistimos ao fin. Intrépidas na fe e cunha visión nova. Camaradas, vos que vos atrevestes, as primeiras na batalla en loitar e sufrir, desprezadas, desdeñadas, nada vos importou. Levantade os vosos ollos a un mañá máis amplo.